жалты радиян қойыңыздар. Онымен өздеріңізді мен Саида Бабымқожа таныстырамын. Қырғызстанның жаңадан сайланған парламенті екінші рет коалициялық үкімет құру әрекетін жалғастырады. Республика партиясының жетекшісі Өмірбек Бабанов 15 күн ішінде парламенттегі 5 партияның үшеуін біріктіруге тырысады. Оның алдында коалициялық үкімет құру әрекеті сәтсіздікке ұшырады. Қазан айындағы сайлауда парламенттегі орындарға 5 партия қол жеткізген еді. Испания үкіметі азаматтық авиация қызметкерлерінің наразылық акциясын тоқтату үшін ұлттық төтенше жағдай жариялады. Премьер-министрдің орынбасары Альфредо Перес Рубалкабаның айтуынша, енді авиадиспетчерлер жұмысына оралмаса түрмеге жабылуы мүмкін. Жұма күні күтпеген көптеген авиадиспетчерлер жалақы мен жұмыстағы жағдайға байланысты дауға орай өтірік ауырып қалып, жұмысына келмеген болатын. Азаматтық авиация жұмысы тоқтап қалып, елдегі әуежайлар жабылған соң Испания әскерилері елдің әуе кеңістігін өз бақылауына алды. Сенбі күні Бағдаттағы жарылыстардан кемінде 7 ирандық зияратшы опат болды. Ішкі істер министрлігі өкілінің хабарлауынша алғашқы жарылыс Катхами ауданында ирандықтар тоқтаған үйдің жанында болған. Екінші бомба Шул ауданында иран азаматтарын алып бара жатқан автобустың қасында жарылған. 2003 жылы Саддам Хусейннің үкіметі құлағалы бері иран зияратшылары Ирақтағы шейіттердің қасиетті жерлеріне жиі барады. Германия сыртқы істер министрі Гидо Вестервелле күтпеген жерден Иракқа барды. Вестервелле Ирақ премьер-министрі Нури Аль-Малики мен президент Джалал Талабани мен және христиан қауымдастығының өкілдерімен кездеседі. Журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Вестервелле Берлин Ирақтағы саяси тұрақтылықты қолдайтындығын көрсетпекші деп атап көрсетті. Ресми өкілдердің мәлімдеуінше Израиль ормандары әлі жанып жатыр. Әлем елдері мемлекет тарихындағы ең ірі өртті сөндіруге көмектесуде. Осы уақытқа дейін өрттен 40-тан астам адамның опат болғандығы белгілі болып отыр. Израиль солтүстігіндегі мыңдаған адам басқа жерге көшірілді. Өрт Израильдің үшінші ірі қаласы Хайфаға жетіп қалды. Ақш өртті сөндіруге көмектесу үшін 45 тонна жабдық пен мамандарын жібергендігін хабарлады. Израильге жәрдемдесіп жатқан елдердің қатарында Ресей, Түркия, Греция, Болгария, Мысыр, Испания, Әзербайжан және Румыния мемлекеттері бар. Өртке не себеп болғандығы белгісіз.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция президенті Николя Саркози Үндістанға барды. Оның 4 күнге жалғасатын сапары екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Сенбі күні Саркози Бангалор қаласындағы ақпараттық технология орталығында болып, Үндістанның ғарыштық зерттеулер ұйымының жер серігі орталығын көрді. Дүйсенбі күні Франция президенті Нью-Делиде Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингхпен келіссөз өткізеді. Үндістанда Саркозимен бірге Францияның қорғаныс, сыртқы істер және қаржы министрлері сонымен қатар 60-қа жуық француз компаниясы башлары жүр. Иран өзінің мұсылман көршілеріне қарсы ешқашан күш қолданбайтындығын мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутаки Бахрейндегі қауіпсіздік конференциясында сөйлеген сөзінде біз көршілерімізге қарсы ешқашан күш қолданбадық және болашақта біз солай жасамаймыз, себебі біздің көршілеріміз мұсылмандар деп атап көрсетті. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, Вашингтон Иранның даулы ядролық бағдарламасын оның көршілері пайдаланады деп қауіптенеді. Алдағы аптада Женевада Иранның ядролық бағдарламасына қатысты келіссөз өтуі тиіс. Оған Иран, АҚШ, Ресей, Қытай, Франция, Британия және Германия өкілдері қатысады. АҚШ президенті Барак Обама күтпеген жерден Ауғанстанға барып қайтты. Жұма күні Кабулдың жанындағы Баграм әуе базасында АҚШ күштерінің алдында сөйлеген сөзінде Обама Талибанмен күресте алға басушылар бар деп мәлімдеді. Сонымен қатар Обама телефон арқылы Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен сөйлесіп, Ауғанстандағы АҚШ пен НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреуспен және АҚШ елшісі Карл Экенберимен кездесті. Осы айдың соңында Ақ үй Ауғанстандағы соғыс стратегиясына жасалған шолуды жариялайды. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани Кабулға барды. Екі күндік сапар барысында ол Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен және тағы басқа ресми өкілдерімен кездесіп, екі ел саудасын дамыту мен экстремизммен күрес мәселесін талқылайды. Бұдан өзге Пәкістан премьері Кабулдағы Исламабад елшілігінің жаңа ғимаратын ашу рәсіміне қатысады. Жапония сыртқы істер министрі Сейджи Маехара сенбі күні Ресей мен арадағы даулы аралдарға ұшып барды. Бұл аралдарды Жапония өзінің солтүстік аймақтарына жатқызады, ал Ресей болса оны оңтүстік Курил аралдары деп атайды. Осыдан бір ай бұрын аталмыш аралдарға Ресей президенті Дмитрий Медведевтің баруы екі ел арасындағы шиеленісті жағдайды одан сайын ушықтыра түскен болатын. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырды. Бағдарламамызды жалғастырамыз.